Lai noskaidrotu Salas novada ārkārtas sēdē lemto, esmu sazvanījusi priekšsēdētāja Irēnas Proģi. Esiet sveicināti.
Labdien.
Ceturtdien jūs teicāt, ka sēdes galvenais uzdevums ir vispirms noskaidrot deputātu viedokli Salas peldbaseina sakarā. Kāds tad ir šis viedoklis?
Nu, tā tad domes lēmums ir pārņemt bez atlīdzības no pilsētas pašvaldības peldbaseinu. Par to nobalsoja 8 deputāti no 9. Nu, viens attaisnojuši iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās. Bet vēl arī mums ir lūgums, nu, lai viņi arī nodod funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu ūdens tornis, tātad, lai nodrošinātu ar ūdeni peldbaseinu, to viņi nebija piedāvājuši. Un tātad deputāti arī lēma, kad ir jāveic neatkarīga ekspertīze peldbaseinā, un tad galīgo lēmumu pieņem pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas un izvērtēšanas.
Vai jums ir arī jau pieteikšies varbūt kādi eksperti, kas paši grib kļūt par šiem neatkarīgajiem?
Nē, patreiz vēl nav, bet varbūt pat tiešām, ka atrastos kādi nu, neatkarīgi eksperti, kas varbūt ir vēlētos, pat varbūt vairāki gribētu tur nu, savu viedokli izteikt par šo ēku. Mēs būtu pateicīgi.
Kādi ir tie tuvākie darbi, gan laika, gan apjoma izteiksmē? Vai jūs plānojat sākt darbus, teiksim, baseina rekonstrukcijai, kad būs finansējums vai ziemā, vai plānojat tomēr ziemā kurināt un sākt tikai pavasarī? Kāda ir tā vēlme?
Nē, tā vēlme ir tāda, ka pa priekš ir jāveic ekspertīze un deputātu. Nu, bija tā doma, ka pēc iespējas ātrāk un lai varētu arī ātrāk uzsākt peldēšanas sezonu, mums ir tā doma, ka mums jārīkojas. Nu, pēc iespējas ātrāk, lai peldbaseins varētu sākt darboties. Meklēsim pēc iespējas ātrāk, jā, protams, kad nākošais gads mums ir finansiāli vieglāk, šis gads nav tik viegls, bet katrā ziņā nu, meklēsim visas iespējas, kā atrisināt, lai baseins pēc iespējas ātrāk varētu sākt darboties, jo ir gan skolas ieinteresēts mūsu novad, gan arī kaimiņu skolas jau zvan un jautā, kad baseins uzsāks darbību. Tā kā nu, tas mums tur ir tā jādarbojas ir doti, nu tā ātri mēs nevaram ilgarumā.
Paldies, es saku par sarunu. Salas novada domas priekšsēdētāja ir Irēnē Sproģeja. Atgādina, ka 4. septembrī Jēkabpils pilsētas domas sēdē apstiprināja finanšu komitejā pieņemto lēmumu slēgt Salas peldbaseinu un likvidēt šo Jēkabpils sporta centra struktūru vienību un eksperti atzinuši, ka ēkai nepieciešama ir finansiāli ietilpīga renovācija, bet no Jēkabpils pilsētas domas arī 10. septembrī tika saņemta ieteikuma vēstule par Salas peldbaseinu turpmākā īpašuma izmantošanu un lai apspriest ar deputātiem jautājumu par baseinu pārņemšanu, tad šodien arī Salas novadā tika sasaukt ārkārtas sēde, lai diskutētu par peldbaseinu nākotni un nolikā dzirdējām arī rezultātus. Paldies, saku Irēnai Sproģē, lai jums izdodas bāzes saglabāt un arī apsaimniekot. Paldies, vislabu!
Paldies, liels!